საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. მოდი დასაწყისისთვის გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი ცნება შედის ადევნება და თვალთვალი ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიშვება.
ანუ ის დაიცავს უკვე ყველა ქალს და არა მარტო იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახის შიგნით განიცდიან ძალადობას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოდის ახალი მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში.
საქართველოს მთავრობა განაგრძობს დევნილთა დაკმაყოფილებას საცხოვრებელი ფართობით დევნილებისთვის ბინების შენდება ზუგდიდში, ქუთაისში, ვაზიანსა და თბილისში, თუმცა დევნილთა ნაწილი უკმაყოფილოა როგორც ბინების საკუთრებაში გადაცემის ტემპით, ასევე რიგითობის განსაზღვრის წესით.
ასეთი ტემპებით, როგორც ის მუშაობს სამინისტრო, ჩვენ დავთვალეთ და იმ ფინანსურ რესურსებით, რაც აქვს სამინისტრო და როგორც ხარჯავს იმ ფინანსურ რესურსებს, 19-20 წელი დევნილების განსახლება კიდევ გაგრძელდება.
ეს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, ვილაპარაკებთ სასმელი და სარწყავი სისტემების მდგომარეობაზე, ნახავთ ასევე თუ რა ხდება მოსავლის კუთხით რეგიონებში.
სულ სწრაფები ვარ თორე თხილის შეგროვებას, თუ გინდა ის ხარისხიანი იყოს 10 აგვისტოს შემდეგ იწყება და ჩვენ 15 ივლისიდან დაიწყე და აი როგორმე ის სამაეთიანი მოვიდა, აი მით სარგებლობს ის ხალხი და აიღეს, ჩვენ გიჭირდა და ჩავაბარეთ და ახლა არ არის უკვე.
ხოლოდ რამდენიმე სიუჟეტი გაგაცანით, ამას გარდა გვაქვს კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი საზღვარგარეთიდან, მუსიკა, ბევრი სხვა რამე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადევნება და თვალთვალი ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიშვება. ახალი ცნება სისხლის სამართლის კოდექსში შედის 20-მდე კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს კანონპროექტის პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახში ძალადობის პრევენციას და აღკვეთას. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი იუსტიციის სახლში ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა განიხილეს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ინიციატივას დადებითად აფასებენ, თუმცა აღსრულების მექანიზმთან დაკავშირებით კვლავ რჩებათ შეკითხვები. ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით მთავარი აქცენტი დამნაშავის დასჯასა და მსხვერპლის სათანადო დაცვაზე კეთდება, უგანცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომლის თქმითაც სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ის, რომ ამდევნებლად შეიძლება განხილული იყოს პარტნიორიც, ისევე როგორც მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე. ჩნდება კიდევ ერთი ცნება, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება ფსიქოლოგიური ძალადობა განხორციელებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისა და ბავშვების მიმართ და განხორციელებული ქმედება დაიშვება სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, განაცხადა თეა წულუკიანმა.
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს იქნება ეს სკოლაში თუ სკოლის მიღმა ჰქონდეთ ვალდებულება, რომ როდესაც ხედავენ, რომ ადამიანი, ვისთანაც მათ შეხება არის ან შეიძლება იყოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მათ ჰქონდეთ ვალდებულება, ით უმეტეს ბავშვის შემთხვევაში, რომელს შეატყობინონ შესაბამის ორგანოები. ჩვენ გვინდა, რომ პოლიცია გაძლიერდეს კიდევ მეტად და შემაკავებელი ორდერი არ საჭიროებდეს მოსამართლის ჩარევას, რადგან როდესაც მოსამართლეს უნდა ველოდო თამაში დრო გადის, რაც არ უნდა პროფესიონალი და მოწადინებული იყოს სასამართლო ამ დარგში და პოლიციას რეალური ბერკეტი მიგვინდა შევძინოთ იმისთვის, რომ ქალი ამ სხვერპლით მამაკაცი ოჯახში ძალადობის ისინი იქნენ დაცული.
ამბობს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის იურისტ ბაია პატარაიას თქმით, წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებებში უმნიშვნელოვანესი სიახლე არის ის, რომ რეალურად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონი გარდაიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონად.
ანუ ის დაიცავს უკვე ყველა ქალს და არა მარტო იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახის შიგნით განიცდიან ძალადობას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოდის ახალი მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში. ეს არის ადევნება, ანუ იგივე გადაკიდება. მსგავსი მუხლი საერთოდ არ არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში, პრობლემა კი ძალიან სერიოზულია. ასევე შემოდის ისეთი მუხლი, როგორიც არის მაგალითად ძვლებითი სტერილიზაცია. ამ მუხსაც საქართველოს კანონმდებლობა აქამდე არ ცნობდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში ჩაიწეროს პარტნიორი, როგორც ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ბრალდაედოს ოჯახში ძალადობის დანაშაულები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის ანა აბაშიძის თქმით, კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის წარმოადგინა რეკომენდაციების მთელი სია, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ კანონში ასახული არ იყო შეშომო ქალების საჭიროებები. თუმცა ანა აბაშიძის თქმით, აღსრულების მექანიზმის დაუზუსტებლად წარმოადგენილი ძალიან კარგი ცვლილებები აზრს დაკარგავს.
ამას თუ არ მოყვება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, იგივე ორდერები ეფექტურობისთვის განსახორცელებელი მთელი რიგი ღონისძიებები, უბრალოდ აი ეს ღონისძიება, რასაც ჩვენ დღეს ვესწრებით, აზრს იქნება მოკლებული.
აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას პოლიციის მიერ გაცემული ორდერების მონიტორინგი.
სხვერპლი უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტზე თავის შესაბამის რეგიონიდან გამომდინარე ან უბნიდან პოლიციასთან და იმ შემთხვევაში თუ არის ოდნავი მცდელობა ან სახეზე გვაქვს რაღაც მცდელობა მოძალადის პირდაპირ და დაირღვეს ეს ორდერი, დამცავი იქნება ეს შემაკავებელი, უნდა რეაგირება მოხდეს. გამითარებულ ქვეყნებში არის პრაქტიკა, როდესაც ძალიან ძიმე შემთხვევაში, როცა დიდია რისკი მოძალადის პირდაპირ ძიმე დანაშაულის ჩადენის, გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ბრასლეტები, რომელიც მას ფიზიკურად ხელს უშლის, რომ მიუახლოვდეს. ჩვენთან ეს არ არის დანერგილი, თუმცა ჩვენი დიდი სურვილია, რომ დაინერგოს და ამაზე მუშაობა მიდის.
წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებს მნიშვნელოვნად ამოავსებს, ამბობს დეპუტატი თამარ კორძაია.
ხარვეზები, რაც არსებობს დღეს ოჯახის წევრის ცნების განმარტებაში, რომელიც არ მოიცავდა ყოფილ პარტნიორს აუცილებლად მხოლოდ იგულისხმება, როგორც რეგისტრებულ ქორწინებაში ყოფილები და ასე შემდეგ, ეს ხარვეზები აღმოიფხვრება და კანონი სრულად დაფარავს შესაძლო მოძალადეს თუ სხვერპლის როლში შეიძლება იყოს ამ ტიპის ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტს იუსტიციის სამინისტრო პარლამენტ სექტემბერში წარუდგენს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you're half-fast caring. And you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the some garden gate where a serpent tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face.
საქართველოს მთავრობა განაგრძობს დევნილთა დაკმაყოფილებას საცხოვრებელი ფართობით. 2014 წელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლუთა სამინისტრომ 700-მდე დევნილს გადასცა ბინა. თბილისსა და რაიონებში შენობების რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საკუთრებაში მიიღებს ბინას 1000-ზე მეტი ოჯახი. დევნილებისთვის ბინები შენდება ზუგდიდში, ქუთაისში, ვაზიანსა და თბილისში. თუმცა, როგორც ირკვევა, დევნილთა ნაწილი უკმაყოფილოა, როგორც ბინების საკუთრებაში გადაცემის ტემპით, ასევე რიგითობის განსაზღვრის წესით. ჩემშარა ხეშული დაინტერესდა თუ როგორია დევნილთა ბინებით დაკმაყოფილების მექანიზმი.
საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 1 მარტს მიიღო კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ, რომლის მიხედვით სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება უსაფრთხო და ცხოვრების ღირსეული პირობებით. 2013 წელს ჩატარებული რეგისტრაციის შედეგად დადგინდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ბიდინთ უზრუნველყოფა საჭიროებდა 58,000 ოჯახს. დევნილთა პარტიის თავმჯდომარის ლელა გულედანის თქმით, 2008 წლიდან დღემდე ბინები დაკმაყოფილდა მხოლოდ 30,000-მდე ოჯახი, მაშინ როცა მათი საერთო რაოდენობა 97,000-ია.
ასეთი ტემპებით, როგორც მუშაობს სამინისტრო, ჩვენ დავთვალეთ და იმ ფინანსურ რესურსებით, რაც აქვს სამინისტრო და როგორც ხარჯავს იმ ფინანსურ რესურსებს, 19-20 წელი დევნილების განსახლება კიდევ გაგრძელდება. ეს რა თქმა უნდა მოუგვარებელი და დაუსრულებელი პრობლემა იქნება სახელმწიფოსთვის. დევნილები მრავლდებიან, სტატუს რა თქმა უნდა იღებენ ჩვენი შვილები, შთამომავლები და ეს განსახლების პროცესი გაგრძელდება დაუსრულებლად.
ლელა გულედანი მიიჩნევს, რომ დევნილთა განსახლების პროცესი უნდა დასრულდეს მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში, რისთვისაც თუ საჭირო იქნება, სახელმწიფომ უნდა აიღოს გრძელვადიანი სესხი, რითაც გამოირიცხება დევნილების კატეგორიებად დაყოფა და ამ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შესაძლებლობა.
კატეგორიებად დაყოფა დევნილების არ უნდა ხდებოდეს და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა. კონფლიქტების თემით სახელმწიფო გამდიდა კიდევაც, იმდენი ფული წამოვიდა სახელმწიფოში და ის თანხა მიზნობრივად არ დახარჯულა. რომ დახარჯულიყო, დღეს ყველა დევნილი უკვე დაბინავებული იქნებოდა. აქ მიდის კერძო სექტორის და კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების უსიერ დაპირისპირებაც. თითქოს სამინისტრო შეგნებულად აპირისპირებს დევნილებს, ანუ გათიშება იბატონეს პრინციპით, ექსევა ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენი ხალხის გაღიზიანებულია.
თუმცა პასუხად იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გრძელვადიანი განსახლების პროცესში სამინისტრო ხელმძღვანელობს მინისტრის ბრძანებულებით განსაზრული წესით, რომელიც სამინისტროს დევნილთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მურად აბლოთიას თქმით ადგენს როგორც ფართების განაწილების პროცედურას, ასევე კრიტერიუმსა და წესს.
კრიტერიუმების მიხედვით პრიორიტეტი ენიჭება სოციალურად დაუცველ, მრავალშვილიან ოჯახებს, ომში დაღუპული ოჯახის წევრებს, ომის ვეტერნებს, კრევად ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებს, ან ძინდა საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრებს იმ დევნილებს ენიჭება ოპერაციები.
რაც შეეხება დევნილთა განსახლების პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო თანხის მოძიებას, მურად აბლოთიას თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა არ იძლევა ამ მიზნით სესხის აღების საშუალებას. ბინებით უზრუნველყოფა ძირითადად ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებითა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით. ამასთან, მურად აბლოთიას თქმით, გადაწყვეტილებას ბინების განაწილების შესახებ იღებს არა მინისტრი ან რომელიმე თანამდებობის პირი, არამედ სპეციალური კომისია, რომელიც ხელმძღვანელობს მკაფიო განსაზღვრული კრიტერიუმებით.
ადამიანები, ვინც წინასწარ შეფასებას ღებულობენ, მათი ციების გამოქვეყნება წინასწარ ხდება, შემდგომ მათ აქვს სამკვირიანი ვადა იმისათვის, რომ გადაამოწმონ თავიანთი მონაცემები საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია წარმოადგინონ და ამას ყველაფერს ცვლილებები შეაქვთ კომისიას და შემდგომ ხელახლა უკვე დაზუსტებულ ვერსიას აქვეყნებს. ის შემდგომაც ადგილზე მისვლით ხდება ოჯახების შესწავლა და საბოლოოდ ამის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას კომისია. მუდმივ რეჟიმში სპეციალურად შექმნილი არის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის ოფისი არის ჩართული და მუდმივად ხდება ცვლილებები, ახალი წინადადებების შესწავლა, განხილვა და ასე შემდგომ.
მურად აბლუთიას თქმით, გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველყოფა ხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით.
დენილები ფაქტობრივად რომ ფლობდნენ კომპაქტურ ობიექტებს, მათ საკუთრებაში გადაცემა ხდება ერთი მიმართულება, მეორე არის ახლა რეაბილიტირებული ობიექტების ბინებად გადაკეთება და მათი გადაცემა დენილებისათვის, ახალი მშენებლობები, ახალი მშენებლობის გადაცემა სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში დენილებისათვის საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა, ასევე ხდება კერძო მესაკუთრეების ობიექტების გამოსყიდვა, სადაც დენილები ცხოვრობენ და დენილებს სურთ დაკანონება. ამ მიმართულებით საერთო ჯამში ყველა მიმართულებით ბოლო ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში 1000 ოჯახზე მეტი არის დაკმაყოფილებული.
სამინისტრო თბილისში წყიდულობს ბინებს ადგილობრივი მენაშენეებისაგან. დევნილებისათვის ოლიმპიურ სოფელში უკვე შეძენილი აქვს 600-მდე ბინა. სამინისტრო ასევე აპირებს ქუთაისში 25-16 სართულიანი, ხოლო ზუგდიდში 34-12 სართულიანი კორპუსის აშენებას. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Nothing new, flying.
შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ გიორგი თოთლაძემ თანამდებობა დატოვა და ამ ფაქტმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ჯერჯერობით არ სახელდება დაზუსტებული მიზეზი, ხოლო ეჭვები შიდა პარტიულ დაპირისპირებას უკავშირდება. ამ თემით გოგა აფციაური დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თავარ ვერსიად გუბერნატორ რუსიშვილსა და თოთლაძე შორის დაპირისპირება განიხილება. ყოფილმა პირველმა მოადგილემ თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი არ განმარტა. იგი არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს. სამხარეო ადმინისტრაციაში კი დაპირისპირებას უარყოფენ და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ თოთლაძემ თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა. გუბერნატორის კიდევ ერთი მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი ამ საკითხზე რამდენიმე სიტყვიანი კომენტარით შემოიფარგლა.
საკომენტარო კიდევ იმერო რა არის, არის სამი სიტყვა პატრონმა გიორგიმ დაწერა განცხადებად სამსახურიდან წასვლასთან დაკავშირებით საკუთარი ნებით.
თოთლაძის დუმილი საზოგადოებაში კითხვებს აჩენს და ეჭვებს უფრო აღრმავებს. გორის საზოგადოებრივი დარბაზის დამფუძნებელი თამაზ მაყაშვილი ყოფილი ვიცე-გუბერნატორისგან განმარტებებს ელოდება. მაყაშვილის აზრით თოთლაძე სამხარეო ადმინისტრაციაში ყველაზე გახსნილი მოხელე იყო და გაუგებარია ხელისუფლებაში მას რა პრობლემა უნდა შეექმნა.
ერთ-ერთი კომუნიკაბელური ჩინოვნიკი იყო ჩემთვისაც და ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სისტემატიურად ესწრებოდა ჩვენ ღონისძიებებს, პასუხობდა ჩვენ სატელეფონო ზარებს, ვიღებდა მიღებაზე.
თოთლაძის წასვლასთან დაკავშირებით გაურკვევლობაა პარტია ქართულ ოცნებაში. ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი პარტიის ლიდერია და ორგანიზაციის შიგნით არაერთი მხარდამჭერი ხავს. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელში პარტიის წარმომადგენლები აქტიურად განიხილავენ გადადგომის ვერსიებს და არ გამორიცხავენ, რომ ამის გამო შიდა პარტიული დაპირისპირება დაიწყოს. გორში ყველასთვის ცნობილია, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ რეგიონის ახალი გუბერნატორის კანდიდატურად თავიდან გიორგი თოთლაძე განიხილებოდა. ამას მაშინ თვითონ თოთლაძეც ადასტურებდა, მაგრამ მოულოდნელად ეს ადგილი ზურაბ რუსიშვილმა დაიკავა, რომელიც სამხარეო ადმინისტრაციაში ქართულ ბანკიდან მოვიდა. თოთლაძე გუბერნატორის მოადგილედ დაინიშნა. ამის შემდეგ ყველა აღნიშნავდა, რომ რუსიშვილსა და თოთლაძეს შორის იდეალური ურთიერთობა არ ყოფილა. რუსიშვილი უფრო ჩაკეტილი მოხელია და საზოგადოებასთან კომუნიკაციას ერიდება. თოთლაძე კი პირიქით ყველას იღებდა, უსმენდა და თვითონაც ხშირად დადიოდა სხვადასხვა ღონისძიებებზე. პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირმა პაპიძე ვერ იჯერებს, რომ გიორგი თოთლაძეს გადადგომა აიძულეს.
ნამდვილად გაუგებარია, მე არ მინდა ჭერებს აუყვედა კულუარებიდან ნათქვამი სიტყვები გავიმეორო. ჯერავს და მწამს, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი და გიორგის წასვლა ალბათ არის ამ ღირსეული ადამიანების დაწინაურების საწინდარი. მე ესე ვფიქრობ. სხვანაირად ალბათ ვერ უნდა გაბედონ, იმიტომ რომ თუ ღირსეულ ადამიანს არ ექნება დაფასება, ძალიან ცუდ ემოციებს გამოიწვევს ჩემში.
ყოფილი ვიცე-გუბერნატორის გადადგომას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ეხმაურებიან. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე მიიჩნევს, რომ თოთლაძე ხელისუფლების უმოქმედობას გაერიდა.
როგორც გამოჩნდა, წყალგამყოფი აღმოჩნდა ის კორუფციული ბრალდებები, რომელიც ჩვენ გუბერნატორს წავიყენეთ და პოლო პერიოდში აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი გაემიჯნა იმ კორუფციას, იმ უნიეთობას, უმოქმედობას, უნარობას, როგორც დღეს ჩვენ ვხედავთ გუბერნის ძალიანად აპარატია დღეს შიდა ქართლში.
თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის თამარ თედლიაშვილის აზრით კი გუბერნატორსა და მის მოადგილეს შორის დაპირისპირებას დიდი ხნის ისტორია აქვს.
რამოდენიმე თვის განმავლობაში საზოგადოების იყო ცნობილი დაპირისპირების თაობაზე, რაც როგორც ვიცი გამოწვეული იყო იქიდან, რომ ყველას ცნობილია, რომ გუბერნატორი ზოგადად ერიდება ხალხთან, კონტაქტი არის კარჩაკეტილი და გიორგი თოთლაძე მისგან ყოველთვის ითხოვდა მეტკომუნიკაციას ხალხთან აი ამ დაძაბული სოციალური ფონდიდან გამომდინარე.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი კახატოლიაშვილი მიიჩნევს, რომ თოთლაძე გუბერნატორ რუსიშვილის და გორის მერ ჯირკველიშვილის კორუმპირებული კლანის საქმიანობას გაერიდა.
როგორც წესი, გუბერნატორის მოადგილეები თანამდებობას ისე უბრალოდ არ ტოვებენ. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანი არ მოეკუთვნებოდა იმ კლანს, ძირითადად ბიუჯეტის კურდების კლანს, რომელიც რუსიშვილ ჯირკველიშვილის ეკუთვნის და ეს ყოველთვის კარგი ურთიერთობა ამ ადამიანებს შორის არასდროს არ იყო. და ყოველთვის დაძაბული ურთიერთობა იყო და ამის ლოგიკური დასასრული იყო, რომ ამ ადამიანმა დაწერა განცხადება თანამდებობიდან წასვლის თაობას. მინდა ვთქვა, რომ აი ერთობლივი მუშაობის ამ წლებიდან გამომდინარე, მათ არასდროს არ ქონდათ კარგი ურთიერთობა ჩემი ინფორმაციით და ნამდვილად ყოველთვის იყო უთანხმოება.
ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი დუმილს ინარჩუნებს, საზოგადოება კი მისგან განმარტებებს ელოდება. იმ ფონზე, როცა პარტია ქართული ოცნება რეგიონებში გასვლას და ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას იწყებს, გორში შიდა პარტიული უთანხმოება მწიფდება. პარტიის აქტივი მოითხოვს, რომ გაირკვეს, რა ხდება მათ ლიდერებს შორის.
გოგა აფციაური გახლდათ. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი და ვლაპარაკებთ სასმელი და სარწყავის სისტემების მდგომარეობაზე. შეხეთ ასე საკითხ, თუ როგორ აისახება წყლის პრობლემები მოსავალზე. მოისმენთ სიუჟეტები თელავიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა პროგრამა.
კახელი გლეხები ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის წინაშე დადგნენ. სარწყავი სისტემების არარსებობის გამო მოსავალი ხმება, ხოლო იქ სადაც უწყობის მიუხედავად ერთწლიანი კულტურები მოიყვანეს, მისი რეალიზაცია სასურველფასში შეუძლებელია. გვალვის გამო კახეთის ქალაქებსა და სოფლებში სასმელი წყლის პრობლემაც შეიქმნა. თემაზე გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ძლიერმა სიცხემ კახეთში პრობლემები შექმნა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კახეთის ქალაქებში ჰაერის ტემპერატურა 38-დან 41 გრადუსის ფარგლებში მერყეობს. ამის გამო ადგილობრივები წელს შესაძლოა მოსავლის გარეშე დარჩნენ. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა დედოფლის წყაროში შირაქის ველებზე. უწყლობისა და სარწყავი სისტემის არარსებობის გამო ასობით ჰექტარზე დათესილი სიმინდისა და მზესუმზირის დიდი ნაწილი გახმა.
მზესუმზირას ივლისში წესწუბად ვარ მოვიდა, არანაირი აზრი არ აქვს. თუ გინდა გაზაფხულს წუებ მოვიდეს, ივლისის ძვა მაინც სხვა არის. უმისოთ ვერ მივიღებთ არანაირ მოსავალს.
ხარჯებსაც ვერფარავთ და ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, თუ ვინმე ჩვენსკენ გამოიხედავს და რაღაც არწყავი სისტემა ან ესეთი რაღაცა დაგვეხმარებიან, იმდენად რამდენადაც დედოფლის წყაროს რაიონში სხვა არანაირი გამოსავალი არ არსებობს.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ პრობლემას იცნობენ და კახეთის სამელიორაციო კომპანიასთან ერთად შესაბამის პროექტზე უკვე მუშაობენ. ზვიად მანდარიას განცხადებით, დედოფლის წყაროს რაიონში სარწყავი სისტემის მოწყობა ეტაპობრივად მოხდება.
2022
მეტნაკლებად მთელი კახეთი დააზარალა, თუმცა ყვარლის და ლაგოდეხის რაიონებში, იქ სადაც მიწები ირწყვება, საზამთროსა და ნესვის მოყვანა მაინც შეძლეს, თუმცა ახლა პრობლემა მოწეული მოსავლის რეალიზაციაა. 1 კილოგრამი საზამთრო საბიტუმო ფასი 10-დან 15 თეთრის ფარგლებში მერყეობს, თუმცა მყიდველი მაინც არ არის. ადგილობრივების განცხადებით, ტონობით საზამთრო დაუკრეფავი ფუჭდება.
აი ეგრე ჩაწოლი გვაქვს 1000 ტონობით საზამთრო და პატრონი არ აქვს, ეს ხო გაძურდება გენაცვლად, ეს ხო გადავყაროთ. ჩვენ ფული გვაქვს 5000 იჯდება 1 ჰექტარი, რომ ჩვენ ბაღი მოიყვანოთ. სახელმწიფო უნდა ჩერვია, მაგრამ ამოტოლა რა უყოთ სამსაზამთროს.
კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილის თქმით კი, წელს კახელი გლეხის შრომა ისეა დაფასებული, როგორც არასდროს.
გაგიკვირდება და ნუც მოსახლეობას უნდა უკვირდება, რამდენიმე ადამიანი თუ გამოვადა, შეიძლება შეგნებულად თუ შეუგნებლად რაიმე სახის ასეთ პრობლემაზე, პირად პრობლემაზე ისაუბრო. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ კახელი გლეხის მოყვანილი პროდუქტი იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ჩვენი მეზობლის, ან კარი იყოს ღია.
გვალვას და მოსავლის რეალიზაციის პრობლემებს ბოლო დღეებში დაემატა სასმელი წყლის დეფიციტი. გურჯაანის გამგეობასთან ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მას შემდეგ ისმოდა, რაც სოფელ კარდენახის ასამდე მცხოვრები ადმინისტრაციულ შენობაში მივიდა და სასმელ წყალს ითხოვდა.
ასებით მივდივართ ხალხი და ვეზიდებით სასრო მომიწელები და ან პირდება თან წელ დავხოთ, ან ეგეთი რამე ყვა შეიძლება რა.
მუნიციპალიტეტის გამგეობები საკუთარი ვებგვერდების საშუალებით მოსახლეობას აცნობებენ, რომ შემცირებულია წყლის დებეტი, რაც გვალვამ გამოიწვია. აღსანიშნავია, რომ გვალვის გამო პრობლემები კახეთში თითქმის ყოველ წელს იქმნება. დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ თუ პრობლემას ვერ აგვარებენ სოფლებში, წყლის დარიგება დაიწყონ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. სარწყავი და სასმელი წყლის მოუწესრიგებელი სისტემის გამო ჩივიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების მუგარეთისა და გიორგი წმინდის მცხოვრებლებიც. მათი თქმით უკვე წლებია მიწის ნაკვეთებს ვერ წყავენ, ამიტომ მოსავალი შესაბამისად ნაკლებია. სასმელი წყალი კი დაბინძურებულია და მცირე რაოდენობით მოდის. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა.
ის საერთოდ ამ სოფელში წყალია, რაც მიაქვა რა აქ 25 წელიწადი. წელს მაინც ძალიან ის არის ნაკლები წყალი. ცოტა მოდის, ვაგროებს, ვაგროებს მთელი ღამე, უნდა ვაგროვოს წყალი, რომ დღე გავრეცხოთ რამე.
მაყოლა თაბაგარის მსგავსად სასმელი წყლის პრობლემაზე მუგარეთის სხვა მაცხოვრებლებიც ჩივიან. გარდა იმისა, რომ მარაგი მცირია, წყალი დაბინძურებული და სასმელად ვარგისია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყლის პრობლემა სოფელს წლებია აწუხებს. სისტემის მოწესრიგებას კი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მხოლოდ პირდებიან.
წყალი არის, მაგრამ საკმარისი არ არის, არავის არ ყოფნის. დაამატეს შარშანწი, გააკეთეს ახალი წყაროების წყალი, ვითომ დაამატეს, მაგრამ არაფერი, მაინც საკმარისი არ არის. იმდენად უჭირთ ხალხს წყალი, რომ ცდილობენ, რომ სალსალკი გაიყვანონ, მაგრამ არ მოდის წყალი.
წყლის პრობლემა არის, სასმელი წყლის პრობლემაც არის და სარწყავი საერთოდ არ არის. ნებისმიერ კრანზე, ნებისმიერ ოჯახში შედი, ჩამოდის წვეწვეთობით.
სასმელი წყალი მუგარეთის მსგავსად არც გიორგი წმინდის მაცხოვრებლებს აქვთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში წყლის მარაგი არსებობს, თუმცა სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია ადაპტაცია და საქაჩების დაყენებაა საჭირო. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ პრობლემის სრულად მოგვარებისთვის ხელისუფლების მხრიდან საკმარისი თანხის გამოყოფაა საჭირო.
ჩვენს მიწასა ბაბა კახეთის მიწარჯობია. თუ წყალი გექნება, მე წყალი როცა მქონდა ხოლმე კომუნიზმში წყალი იყვახა, სამტაროს იკეთებდა და სიმიდი. და ეხლა ნივრის ხელა გეიზდება და სუტყვილად წვალობს. მოსავალს ვერ ღებულობთ.
საქაჩი უნდა გაკეთდეს, ხო შესაძლებელია მტკვრიდან წყალი საქაჩებით ამოვიდეს სოფელში.
სასმელი წყლის გარდა სოფელ მუგარეთისა და გიორგი წმინდის მაცხოვრებლებს სარწყავი წყლის პრობლემაც აწუხებთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი ერთადერთი შემოსავალი სოფლის მეურნეობაა. თუმცა მოსავალს უწყლობის გამო თითქმის ვერ იღებენ.
გასაყიდი არაფერი არ მოდის აქ ჩვენთან, აბსოლუტურად არაფერი. ჩვენთვის თავს თუ დავაკმაყოფილებთ და ეგეც კიდე აჰა ბუნებაზეა დამოკიდებული. ახლა წელს აქამდე კარგი იყო, ხარო დაწვიმა იქნება. ახლა ვсё გაიზარდა და დამთავრდა კატრუსულია ყველაფერი უკვე.
მუგარეთისა და გიორგი წმინდის პრობლემების შესახებ კარგად იციან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის თქმით, გიორგი წმინდაში მოშლილია შიდაქსელი და მცირეა წყლის დებეტი. ნოდარ ბალახაშვილის განმარტებით, საჭირო რესურსების მოძიების შემდეგ შესაბამისი სამუშაოები ჩატარდება და ორივე სოფელში წყლის მარაგი გაიზრდება.
წრილ-წრილი წყაროებია, ასე ვთქვათ, იმათი შეკრება გვინდა, მაგრამ თუ ეს არ გადაწყდა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა საშუალება მაინც უნდა გამოინახოს, რომ მუგარეთს რაღაცა მცირე წყალი მაინც მიჩეთ, თორე ახალციხის მუნიციპალიტეტში ყველაზე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს მუგარეთში.
სოფლებში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება სარწყავ წყალს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ფერსის ტერიტორიულ ორგანოში გიორგი ბლიაძე ამბობს, რომ გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია პრობლემების აღმოსაფხვრელად უკვე მუშაობს.
ჩვენ ცოტა სიფრთხილით ვეკიდებით, რომ აქამდე კეთდებოდა და შედეგს არ იძლეოდა და ეხლა გვინდა ცოტა სიფრთხილით კარგად რომ გავაპროექტოთ, რომ კარგად გავაკეთოთ, ერთ საბუდამოდ აღმოფხვრათ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გიორგი წმინდასა და მუგარეთში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით თანხები გასულ წლებშიც გამოიყო. მიუხედავად ამისა, პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. გიორგი წმინდაში მოსახლეობამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2015 წელსაც სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გადაწყვიტა, რისთვისაც 13.633 ლარი განისაზღვრა. გამგეობაში ამბობენ, რომ შესაძლოა აღნიშნული თანხა საკმარისი არ აღმოჩნდეს, თუმცა პროექტი სრულად მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით მაინც განხორციელდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში იმასაც განმარტავენ, რომ მუგარეთში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად თანხები ბიუჯეტიდან გამოიყოფა.
სიუჟეტი მუგარეთსა და გიორგი წმინდაში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემების შესახებ მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო დროს წყალმომარაგების შეწყვეტის შემთხვევები რუსთავის უბნებში გახშირდა. ეს ხან ავარიების გამო ხდება, ხან წყალსადენზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობით. მოსახლეობა უწყობას განსაკუთრებით შემაწუხებელი სიცხის გამო უჩივის. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
კომპანია რუსთავის წყალი გატყობინებთ ლომოურის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით დღეს 4 აგვისტოს 11 საათიდან 18 საათამდე წყალმომარაგება შეუწყდება მე-6, მე-7 და მე-8 მიკრორაიონებს. მსგავსი შინაარსის განცხადებებს თითქმის ყოველ კვირას მოისმენთ ან წაიკითხავთ ტელევიზიით თუ სოციალური ქსელებით. მართლაც ბოლო პერიოდში გახშირდა წყალმომარაგების შეწყვეტა ქალაქის უბნებში. ზიანდება მაგისტრალური მილსადენები თუ შიდა ქსელები. მაგალითად, ერთი ასეთი ავარიის გამო ლეონიძის ქუჩის მცხოვრებლები მესამე დღეა უწყლობას ხვად სიცხეში ებრძვიან.
სამი დღე უწყლოთაო. ვერც ვიჩერები ვარ თვალს. მოციცკილებ და ახლა ეზოდა ზოგს არ აქვს ზოგთან და ფეთქა გაწმინდა რაღაცა და ეხლა მე ხალ რო ვარ მე ხელოსანი არა ვარ.
წყალი არ გვექნება და ველოდებით რომ მოვიდნენ და გააკეთონ.
მამა სახლში არ ყავს და პატრონიც არ ყავს.
ამობენ ლეონიძის ქუჩის ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის მობინადრენი. რუსთავ წყალში ამ პრობლემის შესახებ იციან, მაგრამ სარემონტო ბრიგადები ამჟამად უფრო სერიოზული ავარიის ლიკვიდაციაზე მუშაობენ.
ავარია არის 600-იან თუჯის მილსადენზე, რომელიც გადის აზოტის სამტოხს და ამარაგებს მე-6, მე-7, მე-7-ია და მე-8 მიკრორაიონებს. რემონტის გამო გამოირთო ეს მიკრორაიონები და აღდგება ავარია დაახლოებით 3-ის ნახევარზე, 4-ზე მიახლოებით. ავარიად შეიძლება რომ რთული გამოდგეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გამოდგა იმდენად რთული, რომ ვერ აღგედგინა.
ამბობს თემურ ნარიმანიძე, რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის მოადგილე. წყალმომარაგების პერიოდულად შეწყვეტა ავარიების გარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოებითაც არის გამოწვეული. აი რას ამბობს მერაბ კანდელაკი, რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე.
ჭონდიდელის დასახლებაში, აგერ კოსტავას ქუჩაზე, მიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რა ვქნათ, არ უნდა გამორთო წყალი? თუ არ გამორთე წყალი, მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ურდულებს რო ჩავაყენებ, არ გამორთო წყალი? წარმოუდგენელია დღეს რამე გავაკეთოთ ჩვენ ახალი წყალმომარაგებაში რუსთავში, რომ არ გამორთოთ იმ დღეს იქ მონაკვეთი.
რუსთავის წყალმომარაგების სისტემა 40-50 წლისაა, როგორც თემურ ნარიმანიძე ამბობს, ბევრ უბანზე მილებს ექსპლუატაციის ვადა აქვს გასული. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა მაგისტრალურ მილსადენზე.
მაგისტრალური მილსადენებია ყველაზე რთული, ავარიული და მაგის უნდა დავგეგმოთ შემდეგში, რომ რაც შეიძლება მეტი შევცვალოთ. მარტო 9-დან აქ მომავალი არის 42 კილომეტრი და მე აქ არის შიდა ქსელები არის 15 კილომეტრი და მაგის მთლიანად გამოცვლა და რთული საკითხი და ძვირადღირებული.
ამბობს თემურ ნარიმანიძე, მერაბ კანდელაკის თქმით კი გარდა იმისა, რომ ავარიების ლიკვიდაციისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე არიან გადართულნი, კომპანიას თავსატეხი დენის ტარიფის გაზრდამაც გაუჩინა. საქმე ისაა, რომ ხრამის სათავე ნაგებობა, საიდანაც ქალაქი წყლით მარაგდება, დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას მოიხმარს.
ჩვენ ჯერ არ დაგვითვლია სიმართლე გითხრა, ეკონომისტების ზიან და თვლიან. თუ წავა ისე საქმე, რო დაუშვათ გასაზრდელი გახდება, ზარალ შეხორჩავარდებით, უნდა გაიზარდოს და როგორც გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და აგერ აუთქვა, რომ ვისაც გაჭირებულ ხალხს ჩვენო კომპენსაციას მივცემთო, ალბათ რუსთავშიც ასე უნდა იყოს, თანაერთ როგორ იქნება, ზარალით ვერ იმუშავებთ, გამიგეთ რა შეასახმე. აგერ ქსელებს ვლით, უკვე 6 კილომეტრი გამოვცვალეთ თითქმის.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ მერაბ კანდელაკმა. უცხლობა, მოსავლის გვალვისა და უცხლობის გამოგაფუჭების პრობლემა ნაკლებად აწუხებთ სამეგრელოში, სადაც გლეხების ნაწილმა თხილის მოსავლის აღების პროცესი ნაადრევად უკვე დაიწყო. თუ რატომ ამას შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც თამარ ზანთარაია მოამზადა. სამეგრელოში თხილის მოსავალს აქტიურად აგვისტოს შუა რიცხვებიდან იღებენ, თუმცა გლეხების ნაწილი რიგ შემთხვევაში პროცესს ნაადრევად იწყებს. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი ერთადერთია: მართვის რეალიზება თანხის მიღების მიზნით. გლეხები ამბობენ, რომ ივლისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს თვემდე თხილი ბუნებრივად ჩამოცვენას არ იწყებს და ძირითადად მისი დაკრება უწევთ. ასეთ პერიოდში არც თხილის ფასია სასურველი და ყოველდღიური ცვალებადობა ახასიათებს. თუ კილოგრამი თხილის ფასი 10 დღის წინ 6 ლარს აღწევდა, ახლა ის 3-2 ლარით ნაკლებია. თხილის მიმღები პუნქტის თანამშრომლის ნაზი ჯანაშიას განცხადებით, წლები ამ საქმით არის დაკავებული და ხვდება, რომ წინასწარ თხილის ფასის განსაზღვრა ფაქტიურად შეუძლებელია.
საერთოდ ყოველთვის ასე იყო, მეფეობდა და ეხლაც ისეა. რეალური ფასი საერთოდ თხილის არ არსებობს. მომატებას ელოდებიან, მაგრამ არ ვიცი როგორ იქნება, ძალიან უხარისხო თხილი ეწევა.
წლევანდელი მოსავლის დაბალი ხარისხის მიზეზად გლეხები ცუდამინდებს ასახელებენ. ზუგდიდის სოფელ კახაჩი მცხოვრები კახაჩ კადუას თქმით, ის ერთ-ერთია იმ გლეხებს შორის, ვისაც თხილის გაყიდვა მოუწია მიუხედავად დაბალი ფასისა.
გუშინ მოვგრიფე და დღეს ჩავაბარ იმიტომ, რომ მინდოდა აუცილებლად. ახლა ეს დენის ფულიო ისო ყველაფერი გავიორმაგდა, გაისა და ფიქრობ ამაზე და რა უყო დღევანდელი გაჭირვება, როგორ უნდა ხომ მოვიშოროთ ეს არის და ხვალდა ზეგ ვსო არ არის არაფერი. სულ სწრაფები ვარ თორა თხილის შეგროვებას, თუ გინდა ის ხარისხიანი იყოს 10 აგვისტოს შემდეგ იწყება და ჩვენ 15 ივლისიდან დაიწყეთ, აი როგორმე ის სამაეთიანი მოვიდა, აი მით სარგებლობთ ის ხალხი, ხო და აიღეს, ჩვენ გვიჭირდა და ჩავაბარეთ და ახლა არ არის უკვე.
ანალოგიურ პრობლემაზე საუბრობს სოფელ ინგირში მცხოვრები ნატო ბერაია, მანაც თხილის ნაწილი მისი მომწიფებისთანავე გაყიდა.
Ну, ახლა როცა დამჭდება ვაბარებ, ახლა დღეს დამდილად რაღაცები მჭდებოდა და ჩავაბარე, აბა ისე ხო არა.
ხარისა და ძლიერი წვიმის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა ზიანის ანაზღაურებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან არაერთხელ ითხოვდა. თუმცა მათ საპასუხო ზუგდიდის გამგეობაში განმარტეს, რომ მსგავსი დაპირება მთავრობას არასდროს გაუცია და ზარალის ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე, ვისაც თხილი დაზღვეული ჰქონდა.
გარკვეული კატეგორიას ჰქონდა დასრულებული თავისი თხილნარი და სადაზღვაო კომპანია მუშაობს, რომ აუნას დაუდეს მიყენებული ზარალი. ჩვენ გარკვეულ შემთხვევაში ესეთი რაღაცა დაბირება და აუცილებლად დავდეთ ესე რაღაც გასაღები რაღაც არ ყოფილა, მაგრამ მას დაერთო 13 ივლისის თბილისში ტრაგედია და იმის შემდეგ მაგრამ მორალურადაც არ იყო გამართებული, რომ ჩვენ გადაგვეძანა თვითონ მოსახლეობა მოდიოდა ჩვენთან და აცხადებდა, რომ თბილისში მოხდა იმის შემდეგ არ გვინდა ზღაურება და თქვენგან დახმარების გაწევა და დაეხმარეთ თბილისში.
განაცხადა ზუგდიდის გამგებლის მოადგილე გურგენ სართანია. როგორც სამეგრელოს დანარჩენი მუნიციპალიტეტების გამგეობაში აცხადებენ, კერძო კომპანიებმა უკვე დაასრულეს ზარალის გამოთვლა და რიგ სოფლებში მისი ანაზღაურება დაწყებულია. ნაწილში კი ეს პროცესი სექტემბერში უნდა დაიწყოს. თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლას სათფური გაზების ემისიის შეზღუდვის გზით. გეგმას ბევრი საეტაპო მნიშვნელობის ნაბიჯად მიიჩნევს კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლაში, თუმცა მას კრიტიკოსებიც ბევრი ყავს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა საეტაპო მნიშვნელობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების ქვანახშირზე მომუშავე თფოელექტროსადგურების სათფურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შეზღუდვას. თავად ობამა ამ გეგმას უწოდებს ყველაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რომელიც ამერიკას ოდესმე გადაუდგამს კლიმატის გლობალურ ცვლილებებთან საბრძოლველად.
სამაგვისტოს ობამამ გამოაცხადა პირველი შეზღუდვის შესახებ, რომელიც გაზების ემისიას დაუწესდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, კლიმატის ცვლილებები წარმოადგენს დღევანდელი დღის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე გამოწვევას.
ჩვენი კლიმატი იცვლება და ეს ცვლილება საფრთხეს უქმნის ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენს უსაფრთხოებას და ჩვენს ჯანმრთელობას. ეს არა უბრალოდ მოსაზრება. ეს ფაქტია.
This is an opinion. It's fact.
ჩვენს მომავალ თაობებს არც ერთი გამოწვევა არ უქმნის კლიმატის ცვლილებებზე უფრო დიდ საფრთხესო განაცხადა ობამამ და დასინა, თუ არ ვიმოქმედებთ, შესაძლოა მალე გვიანიც იყოსო. ახალი რეგულაციებით შეერთებული შტატების ენერგიის სექტორიდან ნახშირორჟანგის ემისია უნდა შემცირდეს 2030 წელს, ის 32%-ით უნდა იყოს შემცირებული 2005 წლის დონიდან. ახალი რეგულაციების წინააღმდეგ გამოდიან და სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ სამრეწველო ჯგუფები და არჩეული პოლიტიკოსები იმ შტატებიდან, რომლებიც ქვანახშირზე დაფუძნებულ ენერგიაზე არიან დამოკიდებული. დეკემბერში პარიზში უნდა გაიმართოს გაეროს მნიშვნელოვანი სამიტი კლიმატის ცვლილებების შესახებ. ამ სამიტზე აპირებენ შეიმუშავონ ზომები, რომლებმაც არ უნდა დაუშვას გლობალური ტემპერატურის 2 გრადუსზე მეტი მატება. თეთრ სახლში სიტყვით გამოსვლისას ობამამ აუდიტორიაში მყოფ მეცნიერებს მიმართა და მათ მსოფლიოს საუკეთესო მეცნიერების რიგებში მყოფი უწოდა. ის, რასაც თქვენ და თქვენი კოლეგები უკვე წლებია გვაჩვენებთ, მოწმობს, რომ ადამიანების მოქმედება კლიმატის სახიფათო ცვლილებებს იწვევსო, თქვა ობამამ. ამ საფრთხეების მტკიცებულებად ობამამ მოიტანა ამ საუკუნეში აღრიცხული რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი გამყინვარების საფარის დნობა და ტყის ხანძრების სეზონის გახანგრძლივება. ობამას ინიციატივას მიესალმა და სათფურ გაზებთან ბრძოლის რეალური მცდელობა უწოდა ევროკავშირმა, თუმცა გეგმას ბევრი კრიტიკოსი ცხავს, რომლებიც აცხადებენ, რომ გეგმა გამოიწვევს სამუშაო ადგილების დაკარგვას, ენერგიით მომარაგების სისტემის ეფექტიანობის დასუსტებას და გადასახადის მომატებას, რაც ყველაზე მტკივნეულად ღარიბი ამერიკელების ყოფაზე აისახება. თუმცა ობამამ უარყო ეს ხშირი კრიტიკა, რომ მისი გეგმა ამერიკელებს ენერგიას გაუძვირებს და სამსახურებს დააკარგვინებს. ეს გეგმა საჭირო და სწორი ნაბიჯიაო, ამბობს ობამა. შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემებით 2014 წელს ელექტროენერგიის წარმოებაში ქვანახშირის წილი 39% იყო. ახალი რეგულაციებით ეს მონაცემი 27%-ამდე უნდა შემცირდეს 2030 წლისთვის. ამავე წელს 28%-ამდე უნდა იყოს გაზრდილი ენერგიის განახლებადი წყაროების, მაგალითად ქარის და მზის ენერგიის წილი. შეერთებული შტატების ელექტროენერგიის წარმოებაში ბუნებრივი აირის წილი 30%-ია. ატომური ენერგიის 20%.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცოტა ხნის წინ დიდი სკანდალი მოყვა ცნობას რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის მაჯის საათის შესახებ, რომლის ღირებულებაც, როგორც ამბობენ, დაახლოებით $620,000 შეადგენს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ პესკოვი არ არის გამონაკლისი იმ რუს და უკრაინელ პოლიტიკოსებს შორის, რომლებსაც მიდრაკილება აქვთ ძვირადღირებული მაჯის საათებისადმი. ჩვენმა კოლეგამ ანა შამანსკამ შეადგინა ამ პოლიტიკოსთა გალერეა, რომელსაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამად ოდესის ოლქის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილიც აღმოჩნდა. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვისა და ფიგურულ სრიალში ოლიმპიური ჩემპიონის ტატიანა ნავკას ქორწილი შეიძლებოდა ჩვეულებრივ ელიტურ ქრონიკად დარჩენილიყო, რომ არა ის ძვირადღირებული მაჯის საათი, რომელიც ნეფის მაჯაზე ფოტოგრაფებმა დააფიქსირეს. როგორც გაირკვა, საკუთარ ქორწილში პატარძლის კისერზე შემოხვეულ პესკოვის მარჯვენა სამშვენებდა რიჩარდ მილის ცნობილი შვეიცარიული ფირმის RM5201-ის მოდელის ოქროს თავისქალიანი საათი, რომელიც დაახლოებით $620,000 უნდა ღირდეს. სკანდალურ ინფორმაციას მალევე მოხვა დმიტრი პესკოვის მეუღლის ტატიანა ნავკას განმარტება. მე საკმაოდ დიდი შემოსავალი მაქვს და შემიძლია ჩემს თავს მივცე ასეთი საჩუქრის გაკეთების უფლება, თუმცა საათის ფაზი, რაზეც ყველა საუბრობს, არ შეესაბამება, სინამდვილეს უთხრა ტატიანა ნავკამ ცნობილ რუსულ ტაბლოიდს Комсомольская правда. თუმცა მდიდრული საათის სკანდალს რომ გამოიწვევდა ეს, დმიტრი პესკოვს ალბათ უნდა განეჭვირდა, რადგან რამდენიმე წლის წინ სწორედ მისი უშუალო უფროსი ვლადიმერ პუტინი აღმოჩნდა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მაჯის საათის გამო. 2009 წელს მაშინ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მყოფმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის ინდუსტრიულ ქალაქ ტულაში ვიზიტის დროს ერთ-ერთ მუშას, დოქტორ ზაევსკის, სახსოვრად $6,000 ღირებული ბლანკ პაინის ფირმის მაჯის საათი აჩუკა. სოციალურ ქსელში ხუმრობდნენ პუტინს გაუმართლა, რომ იმ დღეს პატეკ ფილიპის $60,000 ღირებული მაჯის საათი არ ეკეთაო. ხუმრობა იქით იყოს და მდიდრული მაჯის საათის სიყვარულსაც რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური პატრიარქი კირილე უჩივის. ცნობილია კირილეს 2009 წლით დათარიღებული ოფიციალური ფოტო, რომელზეც მღვდელმთავარს $30,000 შეფასებული შვეიცარული ბრეგეს ფირმის საათი ამშვენებს. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ ფაქტს სკანდალი მოჰყვა, საპატრიარქოს ოფიციალური ვებსაიტის გვერდზე გამოქვეყნებულ ფოტოზე კირილეს მაჯიდან საათი გაქრა, თუმცა მაგიდაზე დარჩა მისი ანარეკლი. უკრაინის ამჟამინდელი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მაჯის საათის მხრივ უფრო მოგზალებულად გამოიყურება. ყოველ შემთხვევაში 2015 წლის მაისში, როდესაც სლოვაკ კოლეგას ხვდებოდა, პეტრო პოროშენკოს $600 ღირებული ინტერნეტ საათი, ეგრეთ წოდებული iWatch-ი ეკეთა. უფრო მდიდრული მაჯის საათების ტრფიალი იყო უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. საზოგადოებას მის ხელზე სხვადასხვა დროს უნახავს საათები, რომელთა ფასი $6,000-დან $175,000-მდე მერყეობს. დაბოლოს ძვირადღირებული საათებისადმი მიდრეკილებას არ უჩივის არც მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამად უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორი, რომლის მარჯვენასაც $8,000 ღირებული ომეგას ფირმის ოქროს საათი ამშვენებს. შესაძლოა სააკაშვილის გემოვნება წლების განმავლობაში უფრო დაიხვეწა. 2009 წელს, როდესაც პრეზიდენტი იყო, მისმა უცნაურმა მაჯის საათმა გამოცემა ინდიპენდენტის ყურადღებაც კი მიიპყრო. ესაა ლურჯი პლასტიკური საათი მხიარული კურდღლითო, წერდა გამოცემა. თუმცა მოგვიანებით სააკაშვილმა განმარტა, რომ იგი იუმორით ეკიდება ხვარძლიან კრიტიკას ქართული ოპოზიციისას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს დამფთხალ კურდღელს ადარებდა.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman.
არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ხარისხიანების მოცავლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
და საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ახალ ევროპას. გასულკვირაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ევროპელები ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემად ახლა მიიჩნევენ მიგრაციას. პრობლემების ჩამოთვლაში ზღავდა პირველ ადგილზე და გადაუსწრო ეკონომიკურ ვითარებას და უმუშევრობას. ევრობარომეტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით მას ევროპელთა 38% მიიჩნევს პოლიტიკის მთავარ პრიორიტეტად. რატომ გახდა იმიგრაცია ევროპელების მთავარი საზრუნავი? მოისმინეთ სიუჟეტში. ევროკავშირის სასაზღვრო უწყების ცნობით, არალეგალური მიგრაცია ევროპაში შარშანდელთან შედარებით სულ მცირე 150%-ითაა გაზრდილი. ომს, გაჭირვებას და შიმშილს ასობით ათასი მიგრანტი გაურბის, ძირითადად სირიიდან, ერიტრეიდან და სომალიდან. ჰეშამ ალშტევი, მაგალითად, სირიის დედაქალაქ დამასკიდან გამოიქცა, გრძელი და ხიფათით ახსავს ეგზაგანულო და საბოლოოდ გერმანიის ქალაქ პასაუში ამოყო თავი.
I come from Lebanon, Turkey.
მე გამოვიარე ლიბანი, თურქეთი, საბერძნეთი, მაკედონია, სერბია, უნგრეთი, ავსტრია და ბოლოს გერმანიაში ჩამოვედი. მე მინდა რომ აქ დავრჩე და ცხოვრება გავაგრძელო. ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია თუ ამის შესაძლებლობა მომეცემა.
My life, I have a lot to do here if it is possible.
მიეცემა თუ არა ჰეშამ სამი საშუალება ჯერ უცნობია. ის ერთ-ერთია იმ ათობით ათას მიგრანტ შორის, რომელიც ქვემო ბავარიის საუნივერსიტეტო ქალაქ პასაუში აღმოჩნდა. გერმანიის ფედერალური პოლიციის წარმომადგენელი ფრანკ კოლერი ამბობს, რომ პოლიცია მიგრანტების პასპორტებს ამოწმებს, უყურებს, ხომ არ არიან ისინი ძებნილნი სერიოზული დანაშაულებისთვის, საკვებით უზრუნველყოფს და აგზავნის დეგენდორფში მდებარე გამანაწილებელ ცენტრში. ფრანკ კოლერი ასევე ამბობს, რომ პოლიციას ძალიან უჭირს მიგრანტთა ნაკადი ყოველთვიურად იზრდება.
Wir haben mit Stand Ende Juli knapp zurzeit allein in dem Bereich Passau
იულისის ბოლოსთვის მხოლოდ პასაუში 25000 მეტი არალეგალური მიგრანტი ყავდა. წლის დასაწყისში საზღვარს უკავნოდ კვეთა დღეში 100-150 მიგრანტი. მაისსა და ივნისში ეს რიცხვი 300-მდე გაიზარდა. ივლისში კი მათ რაოდენობა ზოგ დღეებში 500 მიაღწია.
Juli bewegen wir uns mittlerweile schon bei über 500 teilweise zu Hochzeiten, die hier täglich ankommen.
მიგრანტთა ნაკადები ყოველდღურად აწყდება იტალიას, საბერძნეთს, მალტას, თურქეთს, ბალკანეთს და შემდეგ მთელს ევროპას. წინაკვირას მაგალითად მასობრივი არეულობა მოყვა მიგრანტების მცდელობას საფრანგეთიდან ინგლისში მოხვედრილიყვნენ ევროგვირაბის გავლით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა მაშინ განაცხადა, რომ საჭიროა საფრანგეთთან ერთად მუშაობა დაცვის ზომების გასაძლიერებლად.
არ გვინდა თითების გაშვირა და ბრალდებები, ფრანგებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ და დაცვის დამატებითი ზომები მივიღოთ. ასევე საჭიროების ამებრ თანაინვესტირება უნდა განვახორციელოთ. ბრიტანეთი ყოველთვის მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ჩვენ გვესმის, თუ რა მხრივ მნიშვნელობა აქვს ამას.
მიგრაციის პრობლემა ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანას რადიკალური ზომების მიღებისკენაც უბიძგებს. უნგრეთმა მაგალითად აგვისტოში 4 მეტრის სიმაღლის რკინის ღობის აღმართვა დაიწყო სერბიის საზღვარზე არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომს სცადა აეხსნა, თუ რატომ მიმართა მისმა ქვეყანამ ამ საკამათო გადაწყვეტილებას.
თანამედროვე მასობრივ მიგრაციას უდიდესი ეფექტი აქვს სერბიაზეც და უნგრეთზეც. დღეს ევროპაში მეტი მიგრანტი შემოდის სახმელეთო გზებით, დასავლეთი ბალკანეთიდან, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვიდან. ძელს უნგრეთში 100,959 არალეგალური მიგრანტი შემოვიდა, აქედან 100,258 უნგრეთ სერბიის საზღვრიდან.
illegalis bevandorlo.
ხობის აგებას ბუნებრივია არ მიესალმება სერბია. თუმცა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა ისიც აღიარა, რომ პრობლემა მართლაც დიდია.
ჩვენ დადებითად არ უყურებთ კედლის აღმართვას, რადგან ეს არ გახლავთ უნგრეთის მთავრობიდან მომავალი დადებითი სიმბოლო. ამავე დროს ჩვენ სრულად გვესმის, რომ ეს პრობლემა მიგრანტების პრობლემა არსებობს. მიგრანტები უნგრეთში სერბიიდან შედიან.
У маджарску мигранти долазе из Сербии.
ევროპაში ყველა თანხმდება, რომ ამ დიდ პრობლემას მასშტაბური გადაწყვეტა დასჭირდება. საჭირო არის მიგრანტების სადმე განთავსება. ბრძოლა ადამიანების გადამზიდავებთან, რომელთა გამოც ხმელთაშუა ზღვაში ათასობით ადამიანი იღუპება. ევროპაში რამდენიმე გზომაზეა ლაპარაკი. იმაზე თუ სად შეიძლება მიგრანტების განთავსება, რამდენი უნდა განთავსდეს, როგორ გადანაწილდეს, თუმცა კონკრეტულ ზომებზე ჯერ ვერავინ შეთანხმდა. ამასობაში კი მიგრანტთა ნაკადი იზრდება და ჰუმანიტარული ვითარება სულ უფრო და უფრო უარესი ხდება.